Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
В Криму все почалося, Кримом і закінчиться. В Києві стартував другий саміт Кримської платформи. Які заяви там лунали, чи готовий Захід підтримувати Україну до нашої повної перемоги, нам пояснив кандидат політичних наук, провідний фахівець дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка Станіслав Желіховський. Почати я б хотіла з... прес-конференція, називаючи її в медіа спілкуванням з журналістами, Володимира Зеленського та його польського колеги Анджея Дуди. От він запевнив, що Польща підтримуватиме нас стільки, скільки буде потрібно. Він висловився так, до останнього дня боротьби. Як можна нині охарактеризувати стосунки Києва та Варшави?
Дійсно, напередодні Дня Незалежності України президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та взяв участь у другому саміті Кримської платформи. Загалом це вже третій візит очільника Польщі до Києва від початку повномасштабної російської агресії. Раніше Дуда відвідував столицю України у квітні та травні, що вже підкреслює інтенсифікацію двосторонніх відносин Польщі та України. Лідер Польщі приїхав до Києва попри підвищену небезпеку. Раніше навіть не повідомлялося про програму, місце та тривалість візиту Дуди в Україні, мотивуючи це міркуваннями безпеки. Під час візиту президент Зеленський навіть відкрив першу табличку з іменем Анджея Дуди, розміщену на Алеї Сміливості. Мета – вшанування пам'яті політиків, які допомагали Україні під час війни. Хоча, мабуть, і сам візит вже є ознакою сміливості польського президента, що теж варто розуміти. І повертаючись до вашого питання, дійсно, відносини є дуже міцними між нашими країнами. Республіка Польща є чи не одною з перших країн, яка в перші дні повномасштабної агресії протягнула руку українцям і Україні, дуже сильно допомагає нам економічно, політично, військово. І зараз ці зв'язки лише зміцнішають. І навіть зараз, за останню інформацію щодо того, як Польща хоче підтримувати Україну, не можу не погодитися з міністром в канцелярії президента Павлом Широтом, який сказав, що Польща вже це робить, а ми подумаємо, як переконати інші країни більше підтримувати Україну. І, звичайно, це дуже добрий сигнал для нас, і сподіваюся, його слова почують інші представники вільного світу. Ну і, звичайно, дуже насичений графік і дуже обнадійливий, і дуже тішить те, що попри те, що багато учасників Кримської платформи були присутні в режимі онлайн, але саме президент Польщі Анджей Дуда був присутній у залі самого форуму. Він сидів по праву руку від президента України і, власне, зміг виступити в режимі офлайн, що теж коштує досить багато.
А, пане Станіславе, можна окреслити зараз політичну ситуацію в Польщі? Тому що, дивіться, були проблеми, ну, давайте вже навіть пана Бориса Джонсона не згадувати, були проблеми в Італії з урядом, були проблеми в Болгарії з формуванням уряду, так? І ціла низка політичних аналітиків вбачала в цьому руку Кремля. Чи в Польщі є повне усвідомлення політикуму загрози російської? Чи не можуть там виникнути якісь такі підводні течії, що можуть це змінити, щоб ми були готові до цього, щоб ми могли слідкувати за цим більш пильно?
В цілому, усі основні політичні табори польського політикуму усвідомлюють небезпечність того, що несе за собою Російська Федерація. Це стосується як представників влади, так і представників опозиції. Однак я не можу сказати, що в Польщі щодо політичного життя є повний штиль. Звичайно, там є свої і підводні камені, і свої течії. І ми розуміємо, що зараз в Польщі не все так гладко складається із західними партнерами. Тут я би передусім відзначив Європейський Союз і, власне, певні кризові ситуації з Брюсселем щодо, наприклад, реформи судочинства, і там досі ще не все налагоджено, однак, тим не менше, Польщі стараються не використовувати десь українську карту задля того, щоб отримати якісь певні політичні дивіденди. Наразі ще рано говорити про те, щоб почалася дуже активна якась передвиборча боротьба, тому ми розуміємо, що наступні вибори, це будуть саме до парламенту, вони відбудуться у другій половині, восени 2023 року. Тобто зараз поки що немає такої активної боротьби, хоча вже є певні сутички між опозицією та владним табором. Однак, я знову ж таки підкреслюю, що вони не стосуються України. Наразі, слава Богу, це ми не є в якомусь там піку їхніх там пристрастей, які бували вже неодноразово. Так. Ну, і також після парламентських виборів буде стартувати президентська кампанія, і, власне, вибори відбудуться в 2025 році. Тому ще поки що про якісь зміни ландшафту, політичного ландшафту в Польщі говорити зарано, однак свої, звичайно, якісь внутрішньополітичні ситуації відбуваються, як це, в принципі, в кожній демократичній країні, але будемо сподіватися, що вони не зачіплять українське питання гостро, а навпаки, поляки будуть усіма доступними їм засобами допомагати Україні в ці важкі часи, і саме Польща сприятиме тому, щоб наблизити День перемоги для України і всього вільного суспільства.
А якщо йти далі по заявах Анджея Дуди, зроблених у Києві, цікаво, я б хотіла відзначити його, він раніше до цього закликав, і зараз це ще раз пролунало, демонтувати, взагалі його демонтувати Північний потік-2 як загрозу, демократичному світу, демократичній Європі. Якщо так в цілому окреслити ситуацію в Європі, особливо, певно, в Німеччині треба про неї проговорити, так? Що можна сказати? Що Берлін скаже Варшаві на цей заклик?
Взагалі, зараз відносини між Німеччиною та Польщею не в найкращому стані, м'яко кажучи. І тут справа не лише в енергетичній галузі. Дійсно, ви вірно сказали, що поляки з перших днів будівництва, навіть ще першого Північного потоку, заявляли, що це проєкт не потрібним для Європи, що це лише узалежнить європейський континент від російських енергоносіїв. І зараз, коли Європа перебуває не в найкращому стані, і ми бачимо, що ціни на газ і інші ресурси збільшуються, чим і дуже користується Російська Федерація, поляки згадують це при першій ліпшій нагоді, і водночас вони продовжують унезалежнювати свою державу від російських енергоносіїв, я б тут додав, і завершення будівництва Baltic Pipe, яке намічене на осінь цього року, також будівництво різного роду інтерконекторів між Польщею та Литвою, між Польщею та Німеччиною, тобто Польща робить усе можливе, щоб якомога більше диверсифікувати ці постачання і почувати себе досить комфортно, без лишніх стресів для її енергосистеми. Щодо інших питань, то не можу не згадати те, що, мабуть, Павел Шпрот натякав якоюсь мірою на більшу підтримку інших країн. Я тут додав саме от збройний компонент, і, звичайно, Німеччина тут виглядає не найкращим чином, лише останнім часом почалися більш активні постачання озброєння в Україну, а до того я хотів би зазначити, що Олаф Шольц неодноразово і обіцяв, потім ці слова забирав. Це стосується і інших представників німецького політикуму. Ну і, звичайно, я тут не можу не згадати про відомий скандал Рінгтауш між Берліном та Варшавою, коли, власне, німці пообіцяли полякам і іншим країнам регіону своє передове озброєння взамін на те, що вони направлять радянські зразки в Україну. Ну, поляки, власне, це й зробили, і направляють дуже великі кількості і танків, і інших видів озброєння до нашої держави, але не отримують взамін нічого. І тільки ходять обіцянки від польської влади про отримання лише 20 танків «Леопард», і то в наступному році. Ну, тобто,
німецької, теж, пане Станіславе, я перепрошую, певно, від німецької полякам.
Від німецької сторони, так. Зразків німецької зброї «Леопард» і інших видів, але тільки лічені одиниці обіцяються і то в наступному році, і звісно це пригнічує Варшаву, і це грає не найкращим чином для розвитку німецько-польських відносин.
Ну, зрозуміло, тобто, ну, із енергетичною складовою в Німеччині вони ще довго будуть розбиратися, тут просто Київ і Варшава, як на мене, ну, що ми можемо сказати? Хлопці, ми ж говорили, ми ж попереджали, що так буде, так? Добре, йдемо далі по заявах на другому саміті Кримської платформи. Генсек НАТО Єнс Столтенберг виступав, і тут я б хотіла почати, що саме генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу, тобто, ну, вище керівництво, минулоріч його заступник був на першому саміті Кримської платформи, що це нам говорить?
Ну, в першу чергу це говорить про те, що рівень і значення Кримської платформи підвищився за останній рік. Це стосується як і, власне, представництва кожної окремої держави, так і кількості держав, яких стало значно більше. І це ще раз підтверджує те, що країни світу все більше зацікавлені в тому, щоб Україна повернула свій суверенітет над Кримським півостровом. Я думаю, що немало вагу відіграють успіхи Україні у її боротьбі з агресією Російської Федерації у всіх її проявах. І ми розуміємо, що останнім часом українська влада все більше робить заяви щодо того, що вона бажає відновити усю територіальну цілісність. Також ми бачимо про це підтримку тих чи інших лідерів західного світу, і я вважаю, що це дуже є доброю ознакою. Не виключаю, що рано чи пізно черговий саміт Кримської платформи буде відбуватися вже на території Криму як завершальний у своєму роді, коли вже, власне, буде таке собі можливе святкування повернення Криму в Україні. Але, тим не менше, це ще також є великим сигналом Кремлю і його очільнику Володимира Путіна, що світ в цьому питанні з Україною, що світове співтовариство не підтримує агресію проти нашої держави. І я вважаю це досить таки добрим знаком. І вважаю, що настане все-таки той час, коли дійсно територіальна цілісність України буде повністю відновлено.
Ну, тут я б хотіла згадати, ну, дійсно, Володимир Зеленський почав з цього, ми повернемо Крим рано чи пізно. Від Італії лунала заява, що боротьба за півострів – це частина боротьби за звільнення всієї України. Країни Балтії, знов-таки, в Криму все почалося, в Криму завершиться, так? Це дає нам розуміння, що от на наразі на цій стадії війни з нинішньої позиції повернення Криму виглядає, ну, більш реалістичним, ніж, припустимо, 2014-2019. Зараз західні країни згодні з тим, що ми будемо відвоювати Крим і силою нашої, і західної зброї також.
Абсолютно вірно. Я хочу нагадати, що на минулорічній зустрічі Кримської платформи більшість учасників говорили про те, і в тому числі і Україна, що суверенітет над Кримським півостровом відновлюватиметься лише виключно дипломатичними і політичними засобами. Зараз же ситуація змінилася. Я би тут навіть сказав, що Росія якоюсь мірою сама подарувала Україні шанс його відвоювати. Так, звичайно, це зараз відбувається дуже складно, і Україна дуже сильно потерпає в цій війні. Однак ми розуміємо, що іншого виходу, ніж повернення саме збройним шляхом, поки що наразі не видно. І, звичайно, коли буде ця вже нагода відвоювати, я думаю, що Україна її використає, а саме головне, ці заяви підтверджують, що західні лідери готові надавати ті види озброєння, які Україні потрібні для того, щоб деокупувати всю територію України, і це також є дуже гарним сигналом.
Ну, а от на тлі цього, як вам здається, пане Станіславе, що в Кремлі думають? Тому що багато дуже розмов було, дуже заяв якихось, посіпаками певну кількість західних політиків, які робили дивні заяви щодо перемовин з Кремлем, певно називати не можна, але все ж таки, прихованих прихильників, давайте будемо ввічливі з ними, так? На тлі от тих слів, що лунали на Кримській платформі, на тлі певного єднання країн світу навіть, не лише Європи та Сполучених Штатів, там британців, на тлі того, що генсек НАТО на Кримській платформі каже, кожен день розмовляю з партнерами, щоб все більше зброї Україні надавали. Що там в Кремлі собі думають?
Звичайно, що Кремль не сприяє, бо більше він навіть в минулому році дуже негативно сприйняв саміт Кримської платформи. Там була ціла істерика в Кремлі, коли стільки лідерів одночасно приїхали до Києва і змогли обговорити питання Криму, який Москва завжди виносить за дужки, і вона вважає, що цей півострів вже навіки буде частиною її території. А зараз же, коли навіть в умовах бойових дій і коли Російська Федерація погрожує знищити усю українську державність, Київ, як вони, мабуть, думають, набрався сміливості, щоб організувати другий саміт та ще з більшою кількістю учасників. І, звичайно, я думаю, що в Кремлі це сприймають вкрай негативно. І я б навіть можу припустити, що всі ті зараз ситуації, які відбуваються в Росії, включно замахами на різних діячів, і ми знаємо, про що йде мова, теж є своєрідним відволіканням від цих проблем, тому що я по-іншому не бачу. Звичайно ж, Росія розуміє, що рано чи пізно вона програє в цій війні. Але наразі Володимиру Путіну потрібно щось давати своєму споживачеві. І, звичайно, вони будуть використовувати різні маніпуляції, різні наративи щодо руки Заходу і про все інше. Але, тим не менше, ми розуміємо, що це лише слабкість Російської Федерації. І я вважаю, що те, що Україну дійсно приїхали підтримати, це дійсно є ознакою того, що світ з нами, що і Польща з нами залишається, і всі інші партнери. І рано чи пізно все-таки ми досягнемо свого, а саме повної деокупації території і повної перемоги над Російською Федерацією.
Так, ми сподіваємося, що це відбуватиметься якнайшвидше. А є в нас ще кілька цікавих тем. От зараз спробую обрати, що ж нам обговорити в останні півтори хвилини, що нам лишилося. Ми говорили вже про зброю, так? Я б хотіла, щоб ви прокоментували два таких суперечливих повідомлення. Business Insider з посиланням на джерела в німецькому уряді говорить, Німеччина і Словаччина домовилися, що Братислава поставлять 15 танків «Леопард», а словаки нам віддадуть Т-72. А тепер Міноборони Словаччини каже, відправлення танків не розглядається, віддамо 30 БМП. От, щось таке незрозуміле відбувається з цим. Це взагалі з точки зору політики варто коментувати чи звернутися краще до іншої теми якоїсь?
Я тут хотів би зазначити в цьому контексті, що це є ця ідея цього рінгтауш, тобто обміну технікою нам радянську, а в країни регіону Центрально-Східної Європи Німеччина постачатиме свою модернізованішу. Щодо Словаччини, мені зараз важко прокоментувати, чому вони зараз її притримують. Можливо, вони намагаються отримати якісь ще одиниці німецького оборонпрому, тому що Берлін, як я вже зазначив, не завжди дотримується поки що своїх обіцянок, і це при тому, що цю систему обміну винайшли власне в самому Берліні. Побачимо, як наразі відбуватиметься. Ну, я можу тільки хіба що прокоментувати по Польщі, що дійсно поляки дуже розчаровані тим, що Німеччина не постачає їм потрібної техніки, і вона мусить заповнювати прогалини новими контрактами. Наприклад, я тут нагадав би контракт із Південною Кореєю на постачання і літаків, і танків, і іншої техніки в багатьох одиницях на суму майже 5 мільярдів доларів. Тобто це досить такий вагомий контракт. І Польща одна із таких перших держав регіону, яка уклала з такою далекою країною. І вважаю, що, можливо, і Україні теж слід буде скористатися нагодою теж щось таке подібне вчинити. Однак, ну, маємо те, що маємо. Будемо спостерігати. Це теж дуже цікавий кейс. І сподіваємося, що криза не поглиблюватиметься, а все-таки країни домовляться і на благо як самих тих країн, так і, звичайно, для безпеки нашої держави.
Про другий саміт Кримської платформи ми поговорили із кандидатом політичних наук, провідним фахівцем Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка Станіславом Желіховським. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.